Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
Как Путин се опитва да обръща европейския ред след втората, след студената война, иска да кажа. Така, това е темата ни от тук нататък в Кой говори. И сега ще трябва, разбира се, да видим дали тя има връзка с темата, по която до сега коментирахме и която всъщност е на вниманието на всички ни, а именно това, което се случи с КТБ. Ще разговаряме с Антоанета Приматарова от Центъра за либерални стратегии. Добър ден! С Петър Карабоев от Дневник, колега. Здравейте. И с Владо Шопов, политолог. Здравейте!
Здравейте!
Виждате ли връзка между двете неща?
Аз пряка не бих търсил, ако трябва да започна, но бих направил връзка в малко по-широк план. Спомняме си, че когато се започнаха да се случват всички неща около КТБ, по един много чудващ начин, изведнъж в някаква такава първична паника, всички общо политици, включително и самата Българска народна банка, се събраха и взеха решение, че без всъщност въобще официално да са направени необходимите разследвания. Сякаш всички се досещаха, че нещо много фундаментално не е наред и беше поет ангажимент България да тръгне към присъединяване към Европейския банков надзор. Нещо, което стартира буквално след седмици. Което най-общо казано ще трансферира, ще премести една голяма част от надзорните функции върху българските банки и финансови институции по посока на Европейската централна банка, която ще получи пълен достъп и пълна информация за това какво се случва в българската банкова система, ще може да оценява банките и ще може да прави различни предписания. Интересното е, че през всичките, почти 3 месеца откакто се случиха тези срещи, поеха се тези ангажименти, нали, ето сега, както се казва, беше сервирана и сметката от казуса КТБ, абсолютно нищо не е направено. И още по-интересното е, че години наред БНБ е една от институциите, която съвсем целенасочено, максимално се държеше на страна от целия процес на европеизация на страната. Само един пример, за да не отнемам дълго време. Например, ако погледнете, всяка година се правят така наречените конвергентни доклади, за да се види в каква степен дадена страна, която не е още член на еврозоната, се приближава към членство в еврозоната. Всяка година, от няколко години, 5 или 6, се повтарят едни и същи препоръки и абсолютно нищо не се прави. Пълен политически и медиен чадър върху това нещо и много ясни и точни предписания какво да се промени в закони, в практика на БНБ, абсолютно нищо не е пипнато. Така че, нали, връщайки се към първоначалния ви въпрос, да, има някакъв някаква по-далечна и по-широка връзка, до толкова доколкото, нали, алтернативата на неевропеизацията на страната ни е
Евразия. Путин, да, Евразия. Така е. Аз мисля, че има и по-пряка връзка, доколкото тази банка е политически проект на партии, които пряко и съвсем директно ни теглят в посока на изток.
Там имаше някакъв консенсус. Те бяха всички партии на практика, да. Част от...
Петя?
Има известен такъв символичен паралел. Разбира, че той не е директен. Ако помните, преди около месец и нещо в Русия изненадващо беше арестуван един от техните големи бизнесмени, олигарси. По една много банална схема, но съжаление тези режими действително са брутално банални или банално брутални. Този човек притежава една петролна компания в Башкирия и една гигантска, най-голямата всъщност публична, мисля, петролна компания Роснефт. Има проблем с това, че трябва някак да скърпи увеличаване на петролните добиви, тъй като тя се търгува и пред акционерите трябва да се отчете. Харесва си това нещо. Измисля някаква схема, в която се включват, разбира се, следствие, прокуратура, Кремъл. Този човек е хванат, сложено му е гривна на глезена, вкаране в поддомашен арест и Бог знае какво ще му се случи от тук нататък. Може би не е случай Ходорковски, но една част от системата просто си харесва нещо и го изяжда барабар с човек. Същата тази компания вчера поиска помощ от държавата в размер на целия пенсионен фонд на Русия. Абсолютно целия. Нито рубла за никой друг останал, защото там имала някакви дългове. Ето това е разликата всъщност от Европа. Огромната дистанция между среда, в която има правила, върховенство на закона, процедури. Може да са мъчителни и дълги. Може един процес да трае 10 години, но накрая се въздава справедливост. 10 години е твърде много. Това вече не е равносилно да не раздава на справедливост.
Да, той става да работи.
Тъй, че се оказва, че не обичаме правилата. Щом са препоръки, значи нищо не струват. Тук се разбира от силови упражнения, шамари, заповеди и спиране на пари.
Да, добре. Ще говорим, разбира се, по тая тема, така както се опитах да я формулирам в началото, за влиянието, което Путин упражнява не само тук в България, не само в Украина и отвъд Украина. Но нека още малко за това, което Владо Шопов каза, да поговорим за това, че българската държава не направи нужното да се присъединим към Европейския банков надзор, защото ако това се беше случило, ако ние бяхме под шапката на този надзор, България, българската банкова система, може би изобщо нямаше такъв казус да възникне.
За да бъдем съвсем коректни, Европейския банков надзор сега стартира.
Да, искам да кажа просто какво би означавало това. Какво би означавало това?
Това аз се опитах да го маркирам. Това означава. Първо все пак да кажем, че няма перфектна система. Нали? Не искам да защитавам някаква теза, според която това е великата панацея и оттам нататък проблеми няма. По принцип това означава, че върховенството при надзора ще бъде на Европейската централна банка. Тя, разбира се, работи с националния надзорен орган, съвсем естествено. Не се опитва да го заобиколи изцяло. Но може, например, това, което и в България не точно се представяше месеци наред, дълго време се обясняваше, че едва ли не надзора ще бъде само върху най-големите банки. Не е вярно. В последните наръчници, с които ще функционира всъщност европейския надзор, съвсем ясно е казано, че Европейската централна банка може по своя собствена преценка да инициира надзор върху институция, за която подозира, че има сериозни проблеми.
Започва да загнива, да.
Да. Така че оттам вече навлизаме точно в съвсем различен режим, за който господин Карабоев каза. Много по-ясна процедура, много по-известна все пак, по-голяма, така да кажем, гаранция, че подобни безобразия няма да се случват. Нали, защото сега, след като виждаме какво се случва с КТБ, следващия разговор, който трябва да проведем в България, добре, ние от тук нататък как ще направим така, че това нещо да не се повтори. Нали, защото и от сега се чува, вече се чува за алтернативи и институции, които да заместят КТБ, нали, за да могат да се случват всички тези неща, които са се случвали. Така че аз затова го поставям в този, може би по-конкретен контекст казуса, но ето и в България дълго време се опитваме да обясним какви са преките последствия от членството ни, от интеграцията, защото ние само сме свикнали да говорим за еврофондове и така нататък. Ами ето един конкретен казус, по който джоба на всеки може да бъде защитен чрез по-добър механизъм за надзор, по-добър механизъм за контрол. Пак казвам, това не означава, че ние след това трябва да легнем и нищо да не правим, защото виждаме как част от тези препоръки, те всъщност ще бъдат препоръки. И ако излезе след това европейската, преди да влезем в еврозоната, тогава вече ще бъдат задължителни. И ако излезе тогава БНБ и просто каже, както сега в момента казва, ама това са само тук едни препоръки, които европейците ни ги дават. Даже, както коментирахме преди да влезем, бяха го болднали в прессъобщението, за да ни стане на всички ясно, че Европа не може да ни казва ни какво
да
правим. Да не би да го пропусне.
Че
за това става въпрос. И ако хората в България искат да разберат какви са ползите от членството, ими ето една възможна полза от членството. Да им бъде защитени спестяванията и доходите. Те, между другото, всъщност и тази защита на влоговете, тя пак е европейска норма, която в момента всъщност ще защити спестяванията на хората. Така че, ето, за мен това е, разбира се, той има много гледни точки към казуса КТБ, аз предлагам само една.
И реформа на правосъдието, защото хората не усещат в джоба си реформата на правораздаването, но виждате какво става. Прокуратурата какво прави, нищо не отива. Има си закони, които би трябвало да се прилагат.
Усещаме я по джоба си. Усещаме си именно от липсата на реформирано правосъдие.
Да, но ако попиташ хората, дистанцията
ми... Това, че ни се празнят джобовете.
Дистанцията от въпроса, усещате ли го до отговора, защото нямаме действащ правосъдие, е доста голям.
Да, така е. Да се фокусираме сега върху Путин и това, което съумява той да направи на европейския терен и по-скоро в източната част на Европа, защото някакси, ако през миналите месеци ние доста говорихме за това, че България се накланя по посока Путинова Русия, и това беше, надявам се, в минало време вярно, някакси не сложихме този разговор в по-голямата рамка на това, че България не е феномен, че не става дума за някакво изключение, а че става дума, може би, за тенденция, която трябва някакси да си изясним, да изговорим.
По принцип, се опитаме да формулираме какво е отношението на Путинова Русия към Европейския съюз и се върнем няколко години назад, преди в тази драстична форма да се прояви режима на Путин. Анализаторите знаят, че много отдавна в разговори с руски колеги отговора на въпроса за отношението им към Европейския съюз е дали ще се разпадне Европейския съюз, на който техният отговор е да. Въпросът е само кога. Тоест Путинова Русия и включително хората, които не могат да бъдат причислени към най-твърдите привърженици на Путин, наистина живеят с убеждението, че Европейския съюз е пред разпад и е въпрос на време. Това, което се променя, може би, в годините е, че не само има убеждението, че Европейския съюз ще се разпадне, а има вече и една по-активна политика в тази посока да се допринесе за този разпад на Европейския съюз. Тук, може би, един от основните елементи е в не само това, което се случва по отношение на страните, покривани от източното партньорство, кризата в Украина, но и цялата енергийна политика, където Русия работи на принципа разделя и владей. Да. Тоест, от една страна имаме твърдия европейски интерес, Европа да има единна енергийна политика, да се върви към енергиен съюз. И от друга страна, непрекъснати опити на Русия, това да се подкопава и наистина да се работи на двустранна основа. Русия, примерно, винаги е работила за това да не се водят преговори на ниво Европейски съюз Русия, а да се водят двустранни преговори. И затова е цялата каша с Южен поток.
Да. Тръгнаха държава по държава.
И това е разделя и владей. Тоест, те успяват. Нали, тук наистина трябва да кажем, че много успешно тази политика разделя и владей, пречи на по-нататъчно формиране на единни европейски политики.
Да. Сега ще пуснем реклами и много ми се иска с примери да онагледите това, което казвате, проявлението на този резултат. Антонета Приматарова, Петър Крабоев, Владо Шопов. С тримата продължаваме разговора за това как усилията на Путин да разделя и владее дават резултат. Как можем да видим този резултат през поведението на политическите елити на другите по-социалистически страни? Примерно Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Сърбия.
Аз ще дам няколко примера, включително и от Западна Европа, не само от Централна Европа. Но преди това, ако ми позволите едно изречение само за това, че по принцип Русия през последните години леко размести вниманието си, в смисъл такъв, че тя дълги години беше по-притеснена и по-фокусирана върху НАТО, т.е. върху въпроса за това докъде ще стигне НАТО, да се блокира неговото разширяване. Докато през последните години се случи нещо много интересно. Те си дадаха сметка, че европейската перспектива започва да променя мисленето, да печели сърцата и душите, така да се каже, на една голяма част от хората от постсъветското пространство. Нещо, което беше умело маскирано по време
да
на информационната война.
В Европейския съюз може да изпиташ някакви емоционални тежнения на тази.
Със сигурност големи групи хора в тези държави си преформулираха житейските и чисто човешките стратегии за това, част от каква общност желаят да бъдат. И това беше много добре и специално беше заделено усилие да бъде маскирано по време на информационната война, която се води по отношение на Украина, защото има поредица от различни социологически изследвания, в които се вижда тази промяна на чисто социално и на обществено ниво. Така че те през последните години си дадаха сметка за този процес и за това също бях сякаш допълнително и още по-интензивно започнаха и насочиха конкретно към Евросъюза така своето стратегия и желание, нали, да го подкопават и да го където могат и да пречат и чрез тази политика наистина на разделя и на владей да пречат на общи политики там където могат.
А трябва да подчертавам, че се намесвам, трябва да подчертавам, че прехода от НАТО към Европа е преход от ракети към ценности. Едно е да мерим мускулите си и друго е да мерим ценности, свобода, работещи системи, благосъстояние, каквото и да е. Тук вече битката минава на съвършено различно ниво и виждаме какво става.
Така, и да, и допълнителната интензивност на руската агресия в момента идва от това, че има в света поне няколко така по-общи тенденции, които работят срещу нейния икономически модел, доколкото това нещо въобще е икономически модел, защото в момента Русия е по-зависима от ресурси, отколкото е била по времето на Брежнев. Как влизате и оцелявате в 21 век с такава икономика. Така че в момента има една така, това носи допълнителна интензивност и нали, заряд от гледна точка на, нали, на руската агресия. А иначе, няколко са нивата, на които се осъществява тази стратегия на навлизане в Европа. Едно е, разбира се, видимо по отношение на Европейския съюз. Там има директна финансова подкрепа за партии, които са откровено евроскептични, особено в Централна Европа, националистки партии. Например, по отношение на Йобик, там е чудесно документирано от политолози пълното изместване на политическата философия, да я кажем, на тази, нали, партия, и вкарването в нейната риторика и сближаването с Русия и така нататък. Така че това се прави много често, но аз не бих акцентирал само България на този аспект.
Атака, да. Като пример.
Има сериозно настъпление по отношение на пряко финансиране на неправителствени организации. Има много по-активна културна
дипломат.
За България не съм сигурен, но например за Сърбия знам за няколко организации, които са с директен, нали, мандат какво и как трябва да правят. Нали, все пак и абсолютно непрозрачен.
Каква задача?
Нали, все пак да не го
сравняваме задача?
Задачи, например, свързани
за
с това
да се
сближават сближавания на елити, конкретно промотиране на икономически проекти. Нали, знаем в Сърбия и не само в Сърбия. Има поне няколко големи икономически проекта, които в момента се осъществяват. Трета посока, в която се случва през последните няколко години, е опити за директно така навлизане дори в сектора на сигурността. При последното посещение на Путин в Сърбия доста напредна работата по създаването в Ниш на един център за реагиране при бедствия и аварии, който допуска временното, по техни думи, разполагане там на руска военна техника.
Да, и понеже наши слушатели може би не знаят, Министерството на извънредните ситуации на Русия не е гражданска защита, е военизирана структура, която е подчинена на Министерството на отбраната. Сегашният министър на отбраната Шойгу беше бивши министър на...
Да, и, а, да.
Това са униформени хора.
Да,
а
да.
В Западна Европа, последен пример, за да отнема много време, в Западна Европа, например, има държави, да кажем, като Великобритания, нали, където руснаците директно си общуват, да кажем, с депутати от британския парламент и почти постоянно можете да чуете изказвания на сравнително вторични фигури от различните партии по отношение на важната роля, която Русия играе в икономиката на Великобритания, за това какъв принос има тя в развитието на финансовата област и така нататък. Така че те много са, нали, нивата, на които това се прави.
И трябва да имаш предвид нашите слушатели, че обикновено това, което се инвестира в момента, между другото, тук е една скоба само, китайците, между другото, обичат да казват, че в света в момента има друга перспектива. Не бива да гледаме на развиващи се държави, първи, втори, трети свят, а на държави, които разполагат с пари, такива, които нямат пари, и такива, които имат пари и са готови да ги харчат. Русия от няколко години, да кажем поне от 2008 година, започна да играе в лигата на Съединените щати и на Европа, на тези, които са готови да инвестират за собствени интереси в чужбина. Виждаме как го правят и съвсем конкретен пример от Унгария, още мъничък, трябва да върнеш тази услуга. Има предложение, да кажем, вчера в унгарския парламент за Южен поток. Казаха, ще направим така, че унгарското дружество, тъй като знаем, че това са верига от дружества национални с Газпром, ще бъде извадено от принципите на Европейския съюз. Няма да чакаме съгласие от Брюксел, ще го решим като национален проект. Строите тръбата като инвестиционна програма, когато искате. Почва на унгарската граница, свършва на унгарската, другите, когато искат да се включат. Тоест продължава раздробяването, но имаме и връщане на услугата. И така нататък.
Може би само няколко, тъй като става дума за директно финансови потоци към държави в Европейския съюз или пък с амбиции да се присъединят към Европейския съюз. Владо загадна, че става дума и за държави в Западна Европа. Експлоатират се не само възможностите да се влияе с финансов ресурс, но се експлоатират и сантименти или пък чувство за вина, бих казала, например, в една Германия. В Германия тече, ако видите в медиите, един така дебат около това какво разделя разбирачите на Русия. Говори се, т.е. има една група в немската политика, които призовават за повече разбиране към Русия. Тоест, те непрекъснато почват да обясняват позицията на Русия, минава се през нарушаване на достоинството на Русия в целия този период, повече уважение. И там, включително имаме символични, което в германския контекст е наистина чувството за вина, което непрекъснато в Германия някакси наистина заради нацистка Германия по отношение на Русия има и особено и сред по-старото поколение и беше наистина много така стряскащо да се проследи как такава емблематична фигура като бившия канцлер Хелмут Шмидт вече над 90 години направи нещо като прощална визита в Русия и среща с Путин в на върха на, така да се каже, на украинската криза. Мисля, че беше и най-големия шеф на Siemens, който направи визита при Путин. Путин го остави да чака час и нещо. И в немските медии много се дискутираше това съгласувано ли е с канцлерката Меркел, как се вписва това в санкциите. Тоест, наистина се използва се финансов ресурс, но се експлоатират и стари сантименти. Мисля, същото става и във Франция, но там по-не познавам детайлите. Така че наистина на много фронтове се работи.
Шефа на Тотал загина онзи ден, какво правеше в Москва, за да отиде да се извини, че нашите патриоти налагат санкции. Това не е нашето мислене. Бог да прости човека, че загина, но така мисли големия бизнес. Пролето, ако ми позволиш на метафора какво прави Путин, харесвам тази метафора, защото мисля, че тя описва в спортни термини приблизително добре какво се случва. Европа играе в футбол. Путин играе, в смисъл, Русия играе футбол 20-25 години. Футбол е игра с правила, с Европейска лига, с Шампионска лига, УЕФА и така нататък. Все по-сложна, с електронно следение на топката и така нататък. В един момент Путин каза, не, няма да играем футбол, на терена ще играем ръгби. Взе топката и започна да играе ръгби. Само, че ръгбито е много кален, мръсен и кървав спорт. И се играе от нации, които са Съединените щати, Великобритания, Франция, Нова Зеландия. Тоест англосаксонския свят. Нации, които имат военна сила и обикновено не се колебаят много, когато трябва да я употребят за собствен интерес. Той поиска да играе тази игра. Проблема на Европейския съюз е в това, че ние се опитаме да искаме да играем футбол с него. Германия е световен шампион по футбол, седи в центъра на Европа, колебайки се и опитвайки се да, в смисъл, в крайна сметка изглеждайки като една огромна Швейцария. Ако може ние да сме неутрални между Америка, която има да урежда някаква сметка с Русия, и ние все пак имаме интереси, само че се докарваме пак до състоянието на студената война, когато съдбата на Европа се решаваше между Вашингтон и Москва, между Съветския съюз и Щатите, и Европа беше... Германците вика, Боже, само да не почне, защото ако почнеше на нашата
как територия. Как в тази твоя метафора ще попаднат, пак ще се върна към страните от Източна Европа, в това колебание ръгби ли да играем, футбол ли да играем? При положение, че в ръгбито не са добри, не сме добри, в футбола също не сме много добри.
Само едно може,
не знам дали къде ще ни заведе тая метафора.
Темата КТБ, как обичаме, нали, как някак на група хора интуитивно им идва да подменят играта. Ние искаме да играем пехливан лък. Европа казва, ма не бе, не бе, в банките трябва да играете футбол, там има правила и ще има жълти и червени картони. Ние казваме, не бе, ние обичаме мазните борби. Да. Ето това е проблема. А какво става с тази зона в Централна и Източна Европа, да кажем от Балтика до Черно море? Има една версия, че това е новата буферна зона. Аз не я харесвам много, защото истината е, че Русия никога не се е притеснявала да гърничи с враговете си. с Германия, с Австро-Унгария през вековете назад, никога не се е притеснявало от това да има директен контакт с този, с когото е антагонист. По-скоро има една пословица, която е на Суахили, ако не се лъже, че когато слоновете се любят или борят, с тревата,
да,
знаете какво става. Жална и майка.
Време за реклами. От една страна, говорим за това, че Путин все по-настъпателно, все по-резултатно успява някакси да наложи своята политика, разделя и владей в Европа. От друга страна, при конституирането на Европейската комисия чухме Юнкер да казва, че тя е комисия на последния шанс. Какво се случва?
Това, което става във връзка с избора на комисията, цялата процедура, е всъщност по-скоро в сферата на риториката. Разбира се, и по отношение на самата комисия ще видим какви действия ще предприеме. Опасното е, че в момента има едно голямо концентриране върху комисията, взаимоотношенията между Европейския парламент и комисията, риторика от страна на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, че има размества на властовите центърове в Европейския съюз към комисия и парламент, което всъщност не е вярно. В Европейския съюз решенията остават да бъдат невъзможни без съгласието на държавите членки. В крайна сметка, договора от Лисабон наистина даде правомощия на Европейския парламент, но той създаде Европейския съвет вече като институция. Това е един много голям нов властови център. И проблема е, говорихме за разделя и владей, да, че всъщност единодушие в рамките на съвета се постига много трудно, тъй като имаме разделение дори вътре в самите държави членки. И това е по отношение на политиката на източното партньорство, по отношение на Украина, по отношение на енергийната политика. Така че когато Юнкер говори, че това е политиката, това е комисията на последния шанс, от това, което прочетох, мисля, че то ни най-малко няма предвид путинизацията, пълзящата путинизация в Европа, проблемите, пред които Европа е изправена във връзка с взаимоотношения. Амбицията си да бъде от една страна глобален играч, а всъщност все по-ясно демонстриране, че няма капацитета за това. За това мисля, че всъщност имаме едно отклоняване на вниманието, реверанс към Европейския парламент, с това комисия на последния шанс. Отклоняване... Даже бих казала едни фойерверки, едни риторически заклинания, които са свързани по-скоро с проблема на Европейския съюз с гражданите на Европейския съюз. Това, което видяхме в изборите за Европейски парламент, което беше подминато, от една страна ни беше казано, че този път ще е различно. Имаме нещо революционно. За първи път имаме един председател на Европейската комисия, който сме си избрали едва ли не директно. Това прави Европейската комисия по-легитимна от когато и да е. И всичко това всъщност изобщо не е вярно. Беше подминато, че всъщност за пореден път избирателната активност падна. Тоест в един момент беше отчетено много малко повишаване на избирателната активност, след което се каза: ето, задържахме нивото, а всъщност имаме нарастване на тези евроскептични партии, отчасти финансирани и от Путин. Така че проблема е, отново една метафора, сивия кардинал за цялата тази идея за избори, уж преки за председател на комисията Клаус Веле, дългогодишен генерален секретар, беше, че това е като амбиция да се кацне на Марс. Той казва, дълго време ни казваха, ама нямате ракета, пък после имате ракета, ама пък няма да излети, излетя, така. И хората останаха с впечатление, че кацнахме на Марс. Големия проблем е, че наистина можем да кажем, че всичкото това театро, което се разигра с избор на председател на Европейската комисия и еуфорията в Европейския парламент, е малко като кацане на Марс. Само, че проблемите са ни тук на Земята. И всъщност това, да, което чуваме последните дни от Европейската комисия, не ни дава гаранция, че всъщност ще имаме приземяването, от което имаме нужда. От друга страна, аз не съм песимист пълен за това как ще се развиват нещата, но просто си говорим твърде малко за там, където се вземат решенията, Европейския съвет от и от държавите членки.
Последен шанс.
Аз съм една идея по-позитивна настроена.
Как го коментира това? Наистина ли сме, Европа е в такъв стадий, че да се говори за последен шанс?
Последният шанс наистина е контекста на тези думи на Юнкерен. Наистина този...
Реверанс към гражданите, ще се погрижим за гражданите, безработица, 300 милиарда.
Това, което Юнкер според мен иска...
Ама словесен реверанс единствено?
Не.
Или основно, или как?
Имам поне... Как моята трактовка е една идея малко по-позитивна. Юнкер е от хората, които си даваха сметка, това, което видяха на последните избори, а и не само на последните избори, че Съюз, ако продължи така да функционира, както функционира досега, просто ще продължи ускорено да губи доверие. Тоест, не просто постепенно да му пада доверието, а много бързо да започне да губи доверие, защото през последното десетилетие Европейския съюз някакси влезе в полезрението, в ежедневието, в обсега и на гражданите, и на националните партии. Тоест сега хората гледат точно или не, през какви точно огледала виждат това, което става в Европа, няма значение. Въпросът е, че те все повече виждат какво става в Европа. Така че, според мен, Юнкер е, слава Богу, от политиците в Европа, които съзнават, че има определена спешност в ситуацията. И затова и комисията сега е структурирана по друг начин, да работи малко по-ефективно. Затова и първи и най-важният му заместник ще бъде човека, който в крайна сметка да решава дали определена норма, която се предлага, има смисъл от нея или няма смисъл от нея. Не да регулираме мощността на прахосмукачките, нещо, което... Така че аз от тази гледна точка имам малко по-положителни очаквания. По отношение на връзката между това, което ще прави комисията и Русия, има и, както винаги се случва, особено пък в европейската политика, и хубави и лоши новини. За мен добрата новина е свързана, да кажем, по две точки. Първата е, че в някакъв смисъл възможността на Русия да бъде по-ефективна и по-настъпателна преминава през продължаващата слабост на европейската икономика. Така че фокусирането на комисията, доколкото тя въобще може да влияе върху европейската икономика, защото тук наистина това е голям проблем. Всички гражданите и политиците казват на Съюза, оправете икономиката, и след това му дадаха по-малък бюджет, отколкото Съюза имаше в предишните 7 години. Така че това е едната линия, по която според мен Юнкера и на всички им е ясно, че без подобряване на европейската икономика Съюза ще има сериозни проблеми. Втората линия, по която според мен ще видим все пак някаква реакция на това, което прави Русия, е през енергийния съюз. Окей, приемам, че съюз, знаете, в този език винаги звучи малко пресилено, но Европейския съюз, все пак да не забравяме, че в рамките на 10 години премина от екологична към енергийна политика. В смисъл, енергийната политика на Европейския съюз преди едно десетилетие беше екологична. Така че ако нещата, дори две трети от нещата, които са замислени в рамките на този енергиен съюз, бъдат направени, Русия ще има доста сериозни енергийни проблеми с енергийното си влияние в Европа в рамките на следващото десетилетие. Значи, това е приоритетно финансиране за интерконектори, да. Това е приоритетно финансиране за плаващи терминали за втечнен газ и така нататък, и така нататък. Тази идея и вдигането и в дневния ред на Европа нямаше как да се случи без един по-голям реализъм в страните членки по отношение на това какво представлява Путин и какво представлява Русия днес. Лошата новина, винаги има и такива, както и ние коментирахме по време на рекламите, за съжаление тя ни касае и нас, е свързана с де-факто, вече почти де-юре, замразяването на разширяването на Европейския съюз, защото е съвсем очевидно за всички, че Югоизточна Европа отново се превърна отново беше направена в поле на геополитическа конкуренция, във време в което тези държави, нашите съседни държави, трябваше по-бързо да се приближават към Евросъюза. И за това аз мисля, че всяко едно следващо българско правителство, колкото и това да е неблагодарна работа, трябва да продължи, независимо от десетките препятствия пред този процес, трябва да продължи да настоява до толкова доколкото може, докъдето не стигат силите, процеса на разширяване да продължи, защото в крайна сметка това е една от малкото, нали, в момента ефективни гаранции.
Така наречените Западни Балкани ги изгубихме, казано накратко. За 5 години с тази декларация от Юнкер изведнъж се оказва малко, че те остават като влак на перона без локомотив. А ние граничим с тях. Македония, Албания, Босна, Херцеговина, проблемни държави, Сърбия, наши преки съседи. Имаме проблем в това отношение, но към госпожа Приматаро аз съм склонен по-скоро към нейната. Не, разбира се, това не са конфликтни тези, които чухме. За засилването на националните приоритети и решенията, вземане на национално ниво и балансиране на съветите. Това означава, че трябва да се инвестира значително усилия и средства в България, но и във всички страни, в познаване на национални механизми, как се вземат решения, примерно в Германия, в Франция, в Великобритания, къде са германците, англичаните и холандците в инфраструктурата на Европейския съюз. Защо малцина знаят, че германците всъщност не присъстват видимо като някакъв, какво дадоха на германеца, дигитална економика, да, или нещо такова. Всъщност ключовите секретари, началници на кабинети, хората, които пишат дневния ред на съответните институции, са германци. Къде? Ето това е едно ноу-хау, което след като инвестирахме 20 години в това да познаваме европейски регулации, институции, да правим разлика между Европейски съвет и Съвет на Европа, оказва се, че всъщност лекичко трябва да променим.
Къде се формира европейската политика?
Къде се формира,
и за това да не се отклоняваме, тя не се формира в Европейския парламент.
Кои са лобистите в Брюксел?
Тук нямаме никакво разминаване. Да, на което
за това казах, че не са конфликти. Че,
да, не,
в момента през дейността на Европейската комисия ще мине и ще бъде реализиран този консенсус, да, който беше постигнат между страните членки, че имаме известни промени в цялостната, нали, геополитическа и така нататък ситуация
за
на стария континент.
За да сваля допълнително, ако се създава погрешното впечатление за конфликтни позиции, аз имам дори лични впечатления в хода на дългата си кариера от Юнкер. Знам, че това е един политик от висока класа. Абсолютно. И затова мисля, че той досега всъщност игра добронамерено политическото театро, което беше в рамките на сценария. Дайте да кацнем сега на Марс и да кажем, че този човек е, нали, избран по най-демократичния начин. Но знам, че той има потенциала и познанието. То няма всъщност политик в Европейския съюз с по-дълъг опит в рамките на Европейския съюз от него.
Потенциала и познанията.
Потенциала и познанията за тези по-големи реформи. Тоест, мисля, че това, което е Европа на последния шанс, е по-скоро реверанс към гражданите. Дайте сега да върнем доверието на гражданите, акцента, който, нали, беше акцент и в кампанията на Шулц. Просто той си разчиства терена, за да може да се концентрира върху това, което, за което по-скоро ние
това
сега
се
си говорим.
Това се вижда дори от структурата на комисията. Той ще делегира правомощия по един безпрецедентен начин, за да си освободи време, за да може да работи върху този консенсус между страните членки, за да може наистина Европа да бъде по-ефективна, защото всъщност за мен е истинската иновация с Юнкер, потенциално, която може да се случи, е да видим един шеф на Европейската комисия, който да не е просто изпълнител. Нали, както бяха,
да, каза, че няма, комисията няма да бъде генерален секретариат.
Да бъде същински участник, да, в този процес на придвижване на политическия дебат, за да могат да се решават повече проблеми. Аз от тази гледна точка също съм напълно съгласен, нали, тъй като аз съм го наблюдавал, макар и за съвсем кратък период от време, как работи. Нали, от тази гледна точка той може би с хората с най-уникални политическа
От друга страна
способност.
Е жалко, че той може би беше по-подходящ за председател на Европейския съвет, пост, който беше даден на Доналд.
Но,
ние не говорим
за Валежа Рикатов.
Ще вървим към финал. Исках просто... Но Петю, кажи.
Да, исках едно изречение да допълня, че когато говорим и за комисията и за нуждата от инвестиране в ново познание и съвършено нова структура, имаме там примерно партии, президентство, правителство, министерства трябва да инвестират да познават тези хора. Примерно Франс Тимерманс, човек, който изникна буквално от нищото, и самата история, начина по който Холандия го извади и го сложи на масата, показва как хората играят тази игра много насериозно, наистина получи изключителни правомощия. Не знам как ГЕРБ, Бойко Борисов или който и да е като управлява, той трябва да изгради моментално лични контакти с тия хора. Трябва да се инвестира в познание. Огромно усилие в контакти, мрежи и познание.
И по-добра дипломация.
Връщам ви към началото на разговора и ако можем да се изразим така към противоборството между руската инвазия в Европа и европейската ценност като цяло. От какво в крайна сметка основно ще зависи това? През икономиката ли ще мине решението на това дали ръгби или матч, или футбол ще играем? Да. През икономиката ли основно?
Без икономиката, разбира се, нищо няма да стане, но мисля, че другото пак към метафората футбол и ръгби, Европейския съюз всъщност се държеше все едно, че няма вече геополитика. Европейския съюз по дефиниция не е геополитически играч, част от това предизвикателство да играе ръгби е да се превърне в геополитически играч. Надграждайки над икономиката. Без икономиката няма да стане, но ако някакси не се научат и правилата на геополитическата игра, трудно ще стане. И това е огромното предизвикателство, защото това противоречи на философията на Европейския съюз.
А ние?
Без икономика няма да стане. Добрата новина е, че руската икономика е зле и ще отива на зле. Лоша новина е, че руското общество има много висок праг на болка, т.е. търпи много натиск, кръвопролитие, насилие, лишаване от права в името на някакви каузи, индоктринира се успешно, както виждаме, т.е. имаме една перфектна буря, която аз лично съм песимист, че може би ще откараме едно 20-25 години, така както е тръгнало, дано да греша.
25 години в какво?
В такова противостояние. Смисъл, да. Режима, не виждам, просто вътре в самата Русия продължава спиралата надолу, надолу, надолу и няма откъде се появи алтернатива. Някой, който, значи, слагат ви на масата алтернатива или някой хипернационалист, който е по-лош от Путин, но с ядрени ракети, или някой либерал от икономическия блок, който ще каже, ние нямаме пари за цялата работа, но Бога ми, повярвайте, никога в такава ситуация икономистите не решават нищо. Те само показват сметките и казват, за толкова имате пари, политиците, силовиките, хората от службите, те вземат решението, уви.
Светът всяка става по-сложен. Да,
с общата картина съм абсолютно съгласен. Просто бих обърнал внимание на нещо, което ми струва, че подценяваме в България. Възможността чрез малки, но важни решения в начина, по който функционира българските институции, да променяме несъразмерно голям ефект това, което се случва. И аз за това толкова време през последните дни отделих на темата с банковия надзор. Тоест, наистина да намерим чрез едно по-умно управление, къде са тези ключови промени, които наистина могат същински да вкоренят, така да се каже, нашия избор за това, къде се намираме.
Благодаря ви, Антонета Приматарова, Петър Карабоев и Владо Шопов.